Dekabrdan beri Yarim avtonom Kurdiston viloyatining nefti Turkiyaning Jayhon neft markaziga olib kelinmoqda. Hozirgacha bu markazda neftni saqlash maqsadida foydalanilayotgan edi. Jayhon omborlari to'lib borayotgani bois shu oydan boshlab Kurdiston neftining Turkiya orqali ilk bor xalqaro bozorda sotilishi kutilyapti. Har kuni Kurdistondan Turkiyaga 100 ming barrel neft eksport qilinadi. Mutaxassislarga ko'ra, yaqin orada bu miqdor yanada oshadi. Turkiyalik jurnalist Qodir Gursel neft savdosining siyosiy oqibatlari og'ir bo'lishidan ogohlantiradi. Bu Kurdiston viloyati hukumatining mustaqilligini mustahkamlashga qaratilgan qadam, lekin u Saddamdan keyingi Iroq birligiga putur yetkazadi. Bugungi Iroqni jipslashtirib turgan yagona narsa bu neft, deydi u. Mintaqadagi tahlilchilar neft savdosining Iroq kurdlari mavqeini mustahkamlovchi omil ekanini aytishadi. Kurdiston rasmiylari Anqara bilan hamkorlikni iqtisodiy va siyosiy mustaqillikka erishish yo'li sifatida ko'rmoqda. Turkiya kompaniyalari shuningdek Kurdistonda aeroport, mehmonxonalar, yo'llar va supermarketlar qurish kabi taraqqiyot loyihalarida faol ishtirok etmoqda. Bryusseldagi Carnegie instituti tadqiqotchisi Sinan Ulgen bundan Anqara ham manfaatdor ekanini aytadi.
It will be a very welcome success for Turkish foreign policy.
Bu Turkiya tashqi siyosati uchun katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Anqaraning energiya siyosatida, ta'minot xavfsizligi hamda boshqa mamlakatlar ta'minotiga qaramlikdan qutilishida u muhim ahamiyatga ega, deydi tahlilchi. Izmirdagi Yasar universiteti tadqiqotchisi Emra Iseri esa bunday hamkorlik Anqara va Vashington aloqalariga sovuqlik solishi mumkinligidan ogohlantiradi. AQSh kurdlarning o'z mustaqilligini mustahkamlash haqidagi niyatidan tashvishda. Bu masalada Turkiyaning ham AQSh bilan muammosi bor. Ular Turkiyani Kurdistonning Iroqdan mustaqil ajrab chiqishini qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblaydi, deydi Emra Iseri. Vashington Anqaraning Bag'dod vositachiligisiz Kurdiston bilan energiya hamkorligini rivojlantirishiga qarshi. Iroq hukumatiga ko'ra, mamlakat zaxiralarini sotish huquqi konstitutsiya bo'yicha faqat markaziy hukumatga berilgan. Ammo kurdlar Bag'dodning noroziligiga qaramay Turkiyaga allaqachon 1 million barrel neft sotdi. Taraf gazetasi muxbiri Semih Idiz Anqara ham Iroq shikoyatlariga quloq solmayotganini aytadi.
Ankara actually has a point when it says that, you know, if America is so concerned about
Ankara bir narsada haq. Agar AQSh bu savdodan tashvishda ekan, avvalo Amerika kompaniyalarini Iroq kurdlari bilan biznes qilishini to'xtatish kerak, deydi u. Kurdiston avtonom viloyati Iroqda xavfsizligi sababli biznes qilish mumkin bo'lgan sanoqli hududlardan biri. Shunday ekan, shu oydan boshlanayotgan xalqaro neft savdosidan mahalliy hukumat katta daromad qilishi aniq. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.